Кадве.
С мен Клара Маринова. И моя събеседник в ефира на Радио Кадве, Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Недев.
Здравейте, добро вечер на вашите слушатели.
Върви една доста интересна конференция за ядрената енергетика. Вие не сте ли на нея?
Ангажиментите в парламента, за съжаление, тази година не ми дават възможност да присъствам.
Така?
Разбира се, следя много отблизо какво се случва.
Така, айде ни разкажете малко подробности. Каква е същността на тая конференция, защо се прави?
Тази конференция всъщност е регулярна, прави се всяка година. Тя не е някакво изключение и тази година.
Така?
Тази конференция доста голяма част заемат научните доклади, които в обща степен отразяват нивото на ядрената енергетика, както в България, така и в Европа и света. Характерно за тази годишната конференция обаче е, че на нея министър Петкова определи насоките, по които България ще върви според идеята на правителството. Всъщност това не е само идея на правителството, това е идеята на експертите.
Да.
Тоест все повече зелена енергия на база на ядрената енергия. И ние трябва да си зададем сметка за това, че без развитие на ядрената енергетика в България не можем да имаме както ефтин ток, грубо казано,
да,
така и действително опазване на околната среда. Естествено, че в тази посока стъпките са следните. Не можем да минем без реконструкция на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй,
така,
повишаване на тяхната безопасност и удължаване на срока на експлоатация. Но в времето, в което тези блокове ще работят след реконструкцията, която ще им бъде извършена, между другото 5-ти блок е почти готов, остават процедурите по узаконяване на удължаването на живота на блока, но веднага, щом престане да тече периода, в който те вече са в ремонт или там в реконструкция, трябва да се мисли действително за построяване на заместващи мощности. Защото строителството на една ядрена мощност продължава десетки години. И ако ние проспим, грубо казано, времето, в което се планира, подготвя, взема решение, то действително ще закъснеем и ядрената енергетика ще бъде спомен за България.
Да. Тези дни чета интервю с Богомил Манчев. Той твърди, че парите, които трябват за 5 и 6 енергоблок и тяхното поддържане, трябва с поне 8% да се вдигне цената на тока за крайния потребител. Така ли е? И ако това се случи, как ще издържаме ние, крайните потребители?
Да, вие не знам дали забелязвате, но и в това интервю и в редица други изказвания на експерти,
така,
присъства един момент, че в България цената на тока
е много ниска в сравнение с другите държави от Евросъюза.
Би трябвало да бъде по-висока,
да,
решават се социални проблеми чрез тока и така нататък. Да, това в известна степен е верно, но в крайна сметка държавата за това е държава. Да намери механизмите, способите и принципите, които дават възможност да на населението да плаща онова, което е по неговите сили.
Да.
Така че категорично не съм съгласен с господин Манчев, че това автоматично ще доведе до повишаване на цената на тока.
Да.
Това ще доведе до намаляване на печалбите на АЕЦ. Но намаляването на печалбите на дадено търговско дружество в никакъв случай не трябва да се отразява пряко върху цената на електроенергията за население.
Да.
И не допускам, че който и да е правителство, защото той говори в перспектива, ще направи така, че цената на тока да бъде увеличена за сметка на реконструкцията, която се извършва на 5 и 6 блок. Ако не се извърши тази реконструкция, както говорихме преди малко,
това
означава закривам ядрената енергетика в България и цената на тока тогава вече скача с проценти, които не мога да предсказвам в този момент.
Да, да. Понеже казахте, че парламента и важни неща в него са блокирали вашето отиване на тази конференция за енергетиката. Наистина много важни неща се случват в парламента, които са отражени, разбира се, и на събитията в реалния живот. Да започнем от там, че аз като наблюдавам нещата, България видимо навлиза в подготовката за президентските избори, колкото и партиите да отлагате обявяването на номинациите си за кандидат-президентска двойка. Най-рано в септември месец предполагам, че и вашата парламентарна група, и вашата партия няма да изпревари ГЕРБ. Ще се окаже, че някъде за 20 на дни ще приключи изборната кампания, но ние си живеем в предизборна ситуация. Отпадането на Плевнелиев от борбата за нов мандат катализира все повече и по-чести дискусии, къде публични, къде не съвсем публични, около предстоящите номинации. Второ, националните форуми на основните политически сили определиха базисните параметри и формулите за евентуалните кандидатури. И трето, все по-ясно се очертават отборите на управляващите и опозицията с опитите за някои разграничения, за различни послания, идеи, цели. Какво определя тази констатация, че сме навлезли вече в предизборната кампания според вас, освен изброените от мен три фактора?
Основното, което определя тази констатация, според мен, е поведението на всички партии.
Така?
Президентските избори сами по себе си не са избори, които имат огромната важност, например, на парламентарните избори,
така,
както и на местните избори, където, чрез които се решават конкретни проблеми и се поставят основите на бъдеща политика следващите 4 години, ако мандатът е пълен. В този смисъл, самия факт на избор на президент, тези избори не е толкова съществен и аз лично нямам големи притеснения за това, че партиите не са обявили до този момент техните кандидати. Тук имаме на лице нещо съвсем различно и това е, че на тези избори са важни поради факта, че ще проличи в голяма степен отношението на хората към партиите, към отделните партии, настроението на хората, по-скоро настройката на хората,
да,
подкрепа или не на политиките на тези партии. И това е съществено и това е важно. И партиите, особено тъй наречените системни партии, големите партии, те разбират много добре, че се намираме в такава ситуация. И тази предизборна битка започна толкова рано, без конкретни лица, не защото те много държат, че техните кандидати да спечелят, защото са по-умни, по-добри, по-добре ориентирани в политическата обстановка. А за големите партии е съществено и важно да докажат, че хората ги подкрепят и че тяхната политика е възприемана и е предпочитана от българския избирател.
Да.
Това е същественото на всичко, което се случва. И подреждането на листи, важдането на кандидат-президентска двойка, всички тези механизми, те са някакси второстепенни в наблюдаването от нас събития. Ние ще продължим да бъдем свидетели на тези неща и тези избори, които предстоят, в смисъл, в който говорим сега, са изключително важни. Те ще ориентират всички, и анализатори, и дори обикновените хора, които се интересуват от политика, всички ще бъдат ориентирани и за всички ще стане ясно всъщност български избирател кого предпочита.
Да.
Като политика става въпрос, като начин на управление, като отношение към събитията в света и в Европа, които никак не са заценяване, да, тревожни.
Аз бих се опитала да ви успоря в твърдението, че не е толкова важно точно кога ще се издигнат кандидатурите и че септември месец не е късно. Позовавайки се, понеже цял живот съм се занимавала с политическа журналистика и ще се позова на опита в повечето държави по света, а най-пресния е на Съединените щати, защото в момента го наблюдаваме. Значи, колкото по-дълго време избирателите имат възможност да се запознават с кандидатите, с техните намерения, цели, визия, толкова по-добре. Виждате, там година и половина участват в номинация партийна. И след това влизат в същностната президентска кампания. На мен ми се струва, че вие, политиците в България, е добре да поразгледате и чужди опит, защото те са с по-напреднала демокрация първо и защото второ, при нас 30-дневната същинска предизборна кампания ще стане 20 и няколко дни реално, господин Недев, което е крайно недостатъчно хората по места да се запознаят с кандидата, да разберат не само неговите лични виждания, но и цялостната програма, която той предлага. И зато и все се надявах, че този път по-рано ще издигнете кандидатурите си, но явно ГЕРБ повлича всички партии и всички започнаха да се услушват и да отлагат номинацията.
Първо искам да ви кажа, че да, действително това, което вие казвате, може би е очакването на българския избирател, така? И не само на хора като вас, които отдавна се занимават с политика. В този смисъл ще ви кажа сега нещо, което може и да не стане така, но след това ще говорим пак живот и здраве. Аз се надявам, че обявените срокове за обявяване на кандидатурите ще бъдат различни. Тоест, ще дойде обявяването на кандидатурите, ще бъде в един малко по-ранен етап, но във всички случаи няма да е през този месец. Очаквайки реакцията на партиите, големите партии, също и тези, които издигат своя кандидатура, макар че са по-малки, на настроенията и очакванията на хората, считам, че нещата ще се случат в един по-различен времени. Това, което казахте за случващото се в Съединените американски щати, да, тази демокрация е с много повече история от нашата, с много повече проверени методи за провеждането ѝ. Аз лично имам усещането, че българският избирател, българският народ по принцип няма нервите за нещо подобно.
Така?
Ние сме все пак с малко по-различна народопсихология от хората, живеещи в Съединените щати. Те могат, така да се каже, да изтърпят един такъв дълъг политически маратон,
така?
Да ги занимават толкова дълго време с един и същи, образно казано, политически елемент.
Така?
Но дали българина ще бъде доволен, ако примерно ние започнем от началото на тази година, да говорим за президенти, за избори и така нататък. Тук при нас има за решаване много, след за решаване изключително много важни проблеми, които пряко засягат ежедневния бит на българския гражданин. И ако ние отклоним вниманието му от това как се решават тези проблеми на ежедневния бит, и ако ние с вас примерно в нашите срещи говорим единствено и само колко е качество на кандидатурата нашата и как ние ще направим така и така, за да може този човек, когато издигаме, да облегчи своята кампания, да разясни добре на хората колко добре ще бъде при него, как той ще води добра политика. Считам, че нас, политиците, народа трудно ще ни търпи. Той сега не ни търпи лесно.
Колко сте откровен.
Категорично, ние не бива да се заравяме главата в тясък. Но тогава бихме създали друг прецедент. Според мен, тук нямам смелост да споря с вас, тъй като действително това не е проверено. Може пък да действа и в България така, както действа САЩ.
Да.
В този смисъл съм съгласен с вас, в този смисъл аз лично апелирам действително се слушаме в желанието на хората.
Да.
Ако то е общо, всъщност ние какво да чакаме повече? Няма какво да чакаме. Обявяваме кандидатите и тръгваме на една конкретна борба. Защото пак казвам, сега борбата не е конкретна. Сега борбата е
по принцип.
Между партиите, боричкане за приемане на политиката, която съответната партия провежда въобще.
Да. Впрочем, това, че се забавя Издигането на кандидатурите не е прецедент. Аз си спомням предишните избори, на тези, на които беше избран Росен Плевнелиев. Също септември месец беше обявена кандидатурата му. И явно, че ГЕРБ искат по този начин те да диктуват дневния ред на обществото. И що могат, нека го диктуват. До сега всички партии се съобразяват с тях, включително БСП, както забелязвам. Вие на каква позиция сте? Няма да издигнете своя кандидатура? Продължавате ли да устоявате това виждане?
На настоящия момент продължаваме да го устояваме
да.
Това виждане. Така че нещата ще се случат и то скоро, но може би без наша конкретна кандидатура. Естествено ще подкрепим кандидатура, която преценим, че действително трябва да подкрепим. И тук вече няма да подкрепяме конкретна политика, а ще говорим за личност, която ще може по наша преценка да свърши онази работа, която е в приоритетите на българския президент.
Продължаваме нататък с общата ситуация в държавата, защото общественото мнение се фокусира много остро върху проявите отново на организирана и битова престъпност. Самия министър на вътрешните работи Бъчварова призна, че с битовата престъпност не могат да се преборят и не могат да се похвалят с много успехи, а тя е престъпност, която опира до възрастните хора, до бедните хора, до децата, до тези, които са в неравностойно положение. Кошмар, наистина кошмар. Човек като загледа вечер медиите, радиа и телевизии, основно се говори за покушение върху човешката личност. Случая в Слънчев бряг, за какво е показателен и МВР свърши ли си работата? Върши ли я въобще, свърши ли я в Слънчев бряг? Какво е вашето лично мнение?
Моето мнение е, че всъщност МВР не свърши своята работа, конкретно Слънчев бряг. Нещо повече, конкретно в този курорт и в това място, МВР от години не върши добре своята работа.
Да.
И това е резултатът. Това е резултатът. За съжаление, това, което на мен ми прави особено лошо впечатление, е, че този факт отново се политизира.
Да.
Тоест, упреквам не БСП, които критикуват директно и остро, укрепвам и ГЕРБ, не само БСП, но укрепвам и ГЕРБ.
Така.
Защото отново, вместо да се търси причината, вместо да се променят нещата, те не могат веднага да се променят
решително. Да.
Отново се говори, ами вие сменихте ли кой си, сякаш той е бил панацеята на престъпността, на борбата с престъпността. Не е това подхода, който трябва да бъде избран. И тук опираме до следното. Извършват ли се реформи? Тази дума сякаш се изтърка от съдържание и просто всичко, което правим го, правим заради реформите, промените и така нататък и така нататък. Но в МВР те действително са необходими. Там трябват промени, които са много, изключително много дълбоки. Ако говорим за корупция, ако говорим за неправилен подход на държавни служители и така нататък, всички тези явления съществуват в тази структура. Тази структура е призвана първо да защитава българския гражданин и второ да се бори точно с такива уродливи явления, които могат да превземат държавата и държавата да се превърне в лютилне на подобни неща.
Да.
А понеже не се случва както трябва промяната, резултатът е ясен. Днес се мити очите, утре ще бъде
дома,
другия път ще бъде зайка и така нататък.
Не знам, картината, наблюдавана отстрани, е много неприятна в интерес на истината. И там се наливат едни пари в МВР, които, да речем, не се наливат в същата степен в образование, наука, култура. И това има своите измерения днес. Нали видяхте какви са резултатите на завършващите на матурите, на завършващите 7 и 12 клас? Само след 2-3 години тези деца ще поемат щафетата, на тях ще се крепи нашата държава. По една трета с двойки и на математика, и на български. Как си представяме ние, че ще се развива нашата държава с двойка G?
Ви засегнахте още една болна тема.
Да.
И тя е образованието.
Да.
Аз бих добавил здравеопазването.
Там пък да не говорим.
Да. Тоест,
знаете ли какви писма... Не знам дали сте забелязали тези 2-3 дни в интернет писмата на жени, до, основно жени пишат до министър Москов, че господин Очите може да бъде лекуван за 500 000 в български болници, а ние самите редовите граждани нямаме това право. Нали разбирате каква мъка, какво угнетяване на гражданина на Република България следва от тези паралели?
Паралела е алегоричен според.
Да, да, да.
Защото този господин Очите е длъжен да си плати това скъпо лечение. Той ще го направи, между другото.
Най-вероятно ще го направи.
Да, вероятно ще го направи. Хората с това искат да кажат, грижите за нас не са достатъчни.
Точно така.
Защото, забележете, 3 милиарда и повече от 3 милиарда се наливат, както вие се изразихте преди малко, в тази сфера на здравеопазването. Както се взиват милиардите, 1 милиард и, да, и повече в МВР. Тоест, тук въпросът не е в липсата на средства, а в начина, по който се използват обществените средства. Да. И България, колкото и бедна да е, отделя тези средства. Тоест, някак си получава се един парадокс. Отделят се тези средства. Ние гласуваме едни бюджети. Напрягаме се да изсеждаме тук и там, където считаме, че е по-необходимо, да, за сметка на друго място, да, където е повече необходимо. Тоест, правят се някакви разчети. И след това, уважаемите господа чиновници, попадат ни огромни средства, които естествено се разпределят по начин, незнайни начини,
да,
много трудно биват проверявани и проследявани. Ето това е съдържанието на писмото на тези жени, за които говорих, по моя преценка. Защото предполагам, че те самите, за да напишат това нещо, си дават сметка, че той е мога да си плати 10 такива лечения, да е жив и здрав. Но не отиват на правилното место средствата за здравеопазване и не се използват ефективно. Ефективното използване означава използване конкретно по предназначение, по реда, по който е прият.
Да.
Не казвам, че няма ред, има ред, но някак си този ред ние не можем да го видим и в крайна сметка не можем да бъдем лекувани така, както трябва.
Да.
А здравето е най-чувствителната зона на обществения живот.
Да, да.
Даже образованието не е толкова много, защото при образованието ние говорим за перспектива. Смеем се понякога на глупостта на някои, които сега се образуват, така да се каже, но всичко го мислим в перспектива, докато здравето, нещата се отразяват моментално и,
да,
много бързо.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер.
Благодаря. Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.